برنامجك دليرة ضمان.
halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee fiimeeda geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com. kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin axad ah kooda bisha November sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kooda iyo barka duhurnimo, Washingtonna waa shanta iyo barka subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya نور حسن نور بخاري إي أنيغو أهم محمد بشير عبد الرحمن. برنامج كان دور نمو إدلان يرادة مانتا جبي أهان تيسو حدكو مغلي دونتان واربحنو إيا فلنغين كو سابسان دور الشادة مرايكن كاكر دعيسة تلاذة سو سعوتا
وما أرديو بلانقاد بين أه أو أه إن عن عذر كان إي آفدي سبادة مينكرو لكن وحان دين بلانقاد إياه إن مالين تقوه الرئيسة عن قبان دونو حول سحا وحاد أركتا tirada maanta 33.1 ee wax soo saarka gudaha dalka.
waxaad sidoo kale maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmaha suugaanta, balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari.
mahadsanid maxamed bashiir. iyadoo aad loogu sii siqayo talaadada soo socota oo ah maalinta doorashada madaxtinimada Mareykanka, ayay musharixiinta ku tartamaysa doorashada ee sabtidii shalay si aad ah ugu xoojiyeen ololahooda gobollada Michigan iyo Pennsylvania oo ka mid ah kuwa ugu muhiimsan tartanka doorashada. madaxweyne Donald Trump ayaa taageerayaashkiisa kula hadlay magaalada Newtown ee gobolka Pennsylvania, halkaas oo uu ku cambaareeyay go'aanka ay maxkamadda sare ku diiday dacwad ay xisbiga jamhuuriga ku rabeen inay maxkamadda ay ku joojiso muddo kordhin 3 maalin ah oo ay guddiga doorashada gobolka Pennsylvania ay ugu dareen dadka codadkooda dhiibanaya iyaga oo maqan. musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa sabtidii ka ololeeyay gobolka muhiimka ah ee Michigan. Biden ayaa waxa ololihiisii shalay ku heliyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama, oo ay markii ugu horreysay si wadajir ah ay uga wada qayb galeen ololaha doorashada tan iyo intii ay dimuqraadiyiinta bilaabeen ololaha doorashada madaxtinimada ee sanadkan. hadal uu Biden ka jeediyey magaalada Flint ee gobolka Michigan ayuu mar kale cambaareeyey qaabka uu madaxweyne Trump uu u maareynayo dagaalka ka dhanka ah cudurka COVID-19. Obama ayaa isna ku tilmaamay Biden inuu yahay shaqsi uu jecel yahay, isla markaana uu rumaysan yahay inuu noqon doono madaxweyne wanaagsan. Obama ayaa maalinta ugu dambeysa ee ololaha doorashada ee isniinta birita ah ka ololayn doona gobollada Florida iyo Georgia. natiijooyinka hordhaca ah ee ka soo baxaya doorashadii baarlamaaniga ahayd ee ka dhacday dalka Georgia ayaa muujinaysa in doorashada uu ku guuleysan doono xisbiga talada haya ee Dream Party, laakiin weli ma cadda in xisbigan oo uu aasaasay maalqabeenka ugu hodansan dalka Georgia Bidzina Ivanishvili uu doorashada ka heli doono kuraas ku filan si uu u soo dhiso dowladda soo socota. ra-iisul wasaaraha Georgia George Gakharia ayaa guusha doorashada ku sheegtay qoraal uu soo dhigay xalay bartiisa Facebook, isaga oo u mahadceliyey muwaadiniinta reer Georgia. xisbiga mucaaridka ah ee United National Movement ayaana weli qiran in doorashada loogaga adkaaday. dhegeystayaal, warkii caalamka duhurnimadan waa naga intaa.
maalinta talaadada 3 bisha November dalkan Mareykanka waxaa ka dhacaysa doorashada madaxweynenimada. waxaa si weyn ugu baratamaya madaxweynaha jamhuuriga ee talada haya Donald Trump iyo murashaxa xisbiga dimuqraadiga madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden. v o a waxay ku talagashay barnaamijyo iyo tabin gaara oo doorashadan la xiriirta. idaacaddayada maalintaas doorashadu dhacayso, barnaamijyo gaara oo ku saabsan doorashooyinka Mareykanka ayay v o a du soo dayn doontaa.
waxaa naga xasuusinaya in idaacaddeenna aroorta 4-da 4-ta bisha November ay noqon doonto saacad kaamila, sida caadiga ahayd ay 6-da iyo barka aroornimo soo geli doontaa 4-da, balse waxay socon doontaa ilaa iyo 7-da iyo barka aroornimo. nusaac dheeriya ayaa maalintaasi idaacadda aroornimo lagu daray, waxaana hawada ay ka bixi doontaa 7-da iyo barka aroornimo. si dhegeystayaasha v o a ugu xiran ay uga dhargaan wax allay wixii doorashada ku saabsan.
waxaa kaloo aad ku dhegaysan doontaan warbixinno aan dib ugu eegayno taariikhda doorashada Mareykanka, fikradaha iyo mabaadi'da ay ku kala duwan yihiin labada xisbi ee Mareykanka ee Jamhuuriga iyo Dimuqraadiga.
Sidoo kale idaacadda isla Arbacada soo socota 10:00 ilaa 10:00 barka geeska Afrika maalintaasi gebi ahaan waxaa V O A ay u hibaysay wararka iyo faallooyinka iyo falanqeyno la xiriira doorashada oo aad uga bogan doontaan.
Intaas kuma eka natiijada doorashada haddiiba ay soo baxdo, faallooyinka iyo falcelinta ayaad sidoo kale ku dhagaysan doontaan idaacaddeenna isla maalinta Arbacada 4 November ee baxda 4 galabnimo iyo wixii ka dambeeya.
Ciddii ay sheegaan dhegeysiga idaacadahaasi waxaa si joogta ay wala socon kartaa wararkaasi xiisaha leh barta internetka aan ku leenahay ee v o a somali.com iyo barnaamijyadeenna muuqaalka ee qubanaha v o a.
Haddaba v o a kala soco wararka, faallooyinka iyo falanqaynta la xiriirta doorashada Mareykanka ee dhici doonta talaadada soo socota.
Haddaba ha moogaan hooyaanu ku sheegin wararka xiisaha leh ee doorashada madaxweynaha Mareykanka ee laanta af soomaaliga ee v o a ay talaadada iyo Arbacada idin soo bandhigi doonto.
duhur wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaanna waa v o a Washington. aan ku bilowna ee isniinta birita ah oo keliya ayaa ka hartay maalinta weyn ee doorashada madaxtinimada Mareykanka oo ku beegan talaadada. musharaciinta ku tartamaya doorashada ayaa sidii aad warkeennaba ku maqasheen sabtidii shalay sii xoojiyey ololahooda doorashada ee gabagabada ah. madaxweyne Trump ayaa ku ololeeyay gobolka Pennsylvania, halka musharaxa dimuqraadiga Joe Biden iyo madaxweynihii hore Barack Obama ay ka ololeeyeen gobolka Michigan. dhanka ra'yi ururinta waxaa weli hogaaminaya Joe Biden. wariyaha v o a da Betsy Wade Kuswara ayaa warbixintan noo diyaarisay. waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
ku dhawaad 90 million oo qof ayaa codkooda goor hore sii dhiibtay, qaarkoodna boosada ayay ku direen, halka kuwo kalena ay goobaha laga codeeyo ka soo codeeyeen.
qof kastaa wuxuu lahaa tag oo codee goor hore, marka aniga waxaan isiri bal hubso oo maanta soo codee.
musharaxa madaxweynaha ee xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa isku dayey inuu doorashadan ka dhigo afti laga qaadayo jawaabta madaxweyne Donald Trump ee coronavirus.
uma ordayo ballanqaad been ah oo ah inaan cudurkan iyo aafadiisaba dhammayn karo, laakiin waxaan idiin ballanqaadayaa in maalinta ugu horeysa aan qaban doono howl sax ah.
Trump dhanka kale wuxuu olole ugu jiraa qayb ka mida ballanqaadka ah barwaaqo dhacda, isagoo soo bandhigaya xogta dhaqaale ee ugu dambeysay.
waxaad aragtaa tirada maanta 33.1 ee wax soo saarka gudaha dalka g d p oo ah tan ugu weyn taariikhda dalkeenna ku dhowaad 3 laab,
taas oo ka dhigaysa g d p-ga 3.5% heerarkii uu ahaa cudurka coronavirus ka hor. dibadbaxyo looga soo horjeeda booliiska ayaa sii socday oo ruxay Mareykanka, waxaana Biden uu ku eedeeyey madaxweynuhu inuu sii hurinayo kala qaybsanaanta qowmiyadaha Mareykanka. Trump ayaa sheegay inuu keligii soo celin karo sharciga iyo kala dambeynta, isagoo ku eedeeyey Joe Biden inuu la safto foodo iyo inuu leeyahay ajenda hanti wadaag ah oo uu sheegay inuu baabi'inayo Mareykanka.
dooda ugu dambeysa ee Biden waa mid lamid ah doodiisii furitaanka ololihiisa, taasoo ah in la joogo waqtigii la midayn lahaa dadka, bilow cusubna la samayn lahaa. dooda dhinaca Trump waxay u muuqataa in Joe Biden iyo dimuqraadiyiintu ay burburin doonaan nolosha, doodaasina waa mid adag in la iibiyo.
madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka ayaa jimcihii lay sii waday inuu 700% ku hogaamiyo cod ururinta guud, laakiin doorashooyinka Mareykanka laguma go'aaminayo codka dadweynaha, beddelkeedase waxaa lagu go'aamiyaa codadka ergooyinka ee ka yimaada gobol kasta iyadoo lagu salaynayo tirada dadka gobolkaasi. waa nidaam ah in guuleystuhu ku liqaato dhammaan 50 gobol marka laga reebo Maine iyo Nebraska. musharax madaxweynaha ayaa u baahan 270 ka mid ah 538 codadka ergooyinka si uu ugu guuleysto doorashada. Trump wuxuu rajaynayaa inuu ku celiyo guushiisii 2016, isagoo isku dayaya inuu helo codadka ergooyinka ee gobollada sida weyn loogu baratamayo, kuwaasi oo haatan ra'yi ururintu ay muujinayso inuu Biden xoogaha ku horeeyo.
aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo soo jeedinayay warbixintii ay inoo diyaarisay wariyaha v o a da ee aqalka cad Betsy Wade Kuswara.
talaadada soo socota keliya ma dhici doonto doorashada madaxtinimada ee waxaa sidoo kale doorashada galaya
qaar ka mid a xubnaha golaha sanadka ee aqalka sare iyo weliba guud ahaanba xubnaha golaha wakiilada gobolka yar ee iowa ayaa ka mid a meelaha sida aadka ah loogu tartamayo kursiga aqalka odayaasha. Wariyaha v o a kane farabog ayaa warbixintan halkaasi ka soo diray, waa kan axmed cali sheekh.
Labakunlixiyotobankii donald trump ayaa gobolka ku yaala bartamaha maraykanka ee iowa ku guulaystay 9 dhibcood.
Waxaan u dooranay inuu wax qabto, wuxuuna samaynayaa wixii uu sheegay inuu samayn doono oo sidooda ah.
4 sano kadib cudurka coronavirus iyo dagaalka ganacsiga ee saameynaya dhaqaalaha beeraha ku dhisan ee iowa ayaa horseeday tartan adag oo u dhexeeya madaxweyne trump iyo musharaxa dimuqraadiga jo biden.
Waxaan u malaynayaa inay noqon doonto arrin naxdin leh haddii aan rajeeyo 4 sano oo kale oo maamulka trump ah.
Iowa waxay sidoo kale go'aamin kartaa in xisbiga jamhuuriga uu lumiyo aqlabiyadooda aan adkeen ee senatka. Senator johnny ernest oo ah jamhuuri hal xilli u joogtay senatka ayaa dadka ka yaabisay markii ay ku fashilantay su'aal laga weydiiyey qiimaha wax soo saarka beeraha intii ay socotay dood ee la yeelatay musharaxa dimuqraadiga ee la loolamaysa teresa granfield.
Waxaan u malaynayaa inaad wax iga weydiisay galleyda. Waxay ku xiran tahay xogta aad haysato, balse qiyaastii waa $5 iyo bar.
Hagaag, xaqiiqdii $2 ayaad qaldan tahay sidaan filayo.
Daqiiqada un ka hor grenfell kuma dhibtoon in ay ka jawaabto su'aal taas la mid ah.
Hagaag, gasicii galleyd ah maanta waa $3 iyo 68 senti.
dan sumbag oo ah beeraley ay ernest kasoo wada shaqeeyeen senatka iowa ayaa sheegay in doodaasi ay aragti aan daacad ahayn ka bixisay
ernest.
Waxyaabo badan oo aan jirin ayay wax ka dhigeen. senator ernest way fahamsan tahay beeraha.
Doug thompson oo ah beeraley taageera grenfield ayaa sheegay in dagaalka ganacsiga ee maamulka trump iyo shiinaha oo ernest ay taageertay uu hoos u dhigay qiimihii wax soo saarka beeraha, taasi oo maaliyad ahaan isaga dhaawacday.
Guusheeda ama guuldaradeyda waxaa saldhig looga dhigi doonaa guusha ama guuldarada trump ee iowa.
lacag dowladda ay siiso beeraleyda uu dhaqaalahooda lumay ayaan u niyad dhisin thompson.
Beerihii
waa burbureen, inkastoo xitaa lacagna la siiyey, weli waxaa halkan ka jira walwal badan oo la xiriira miisaaniyadda.
Iowa waa mid ka mid a gobollada maraykanka ee ugu soo saarka badan galleyda, khasiirka iyo ukunta. ra-yi ururin ayaa muujisay in dhaqaalaha uu yahay arrinta ugu muhiimsan ee codbixiyaasha iowa. taxliiliyaal badan ayaa rumaysan in dimuqraadiga ay xoojin karaan tiradooda senatka, balse su'aasha ayaa ah ilaa
intee.
Waxaa jira tartan ka ilaa 6 kursi ee jamhuuriga ah inay xilligan u muuqdaan kuwo baylahan, iowana waxay ka mid tahay gobolladaasi.
timothy hagel oo ka tirsan jaamacadda iowa ayaa sheegay in codbixiyaasha aan xisbina ka tirsaneen oo ah 3 meelood meel kuwa iowa ay muhiim u yihiin tartanka u dhexeeya ernest iyo
grenfell.
Waa sida kuwa aan xisbina ka tirsaneen ay u codeeyaan. Taasi waa muhiim, waana codbixiyaasha wax go'aamiya. Ma kala jecel yihiin dagaal siyaasadeedkan, mise waxay ka dhigaysaa kuwo mar ay ahaataba iska seexda?
qaar ka mid ah dadka iowa ayaa codeynaya xilli hore.
Codbixintayda waxay taallaa kushiinka, waxayna sugaysaa inaan saxiixo.
iyadoo uu jiro safmareynka coronavirus, codbixinta xilliga hore iowa ayaa sare u kacday 97% marka loo eego doorashadii 2016.
haddaba doorashada madaxtinimada ee sanadkan ayaa kusoo beegantay xilli ay shacabka maraykanka aad ugu kala qaybsan yihiin siyaasadda. maxaa laga filan karaa gobolkee ayaase ugu muhiimsan tartanka doorashada? su'aalahaas iyo kuwo kale ayuu wariyaheenna gobolka minnesota maxamuud mascad u weydiiyey axmed nuur ugaas oo ah saxafi iyo falanqeeye siyaasadda arrimaha maraykanka oo ku nool gobolka minnesota.
waa mahadsan tahay maxamuud mascade. doorashada Mareykanka waxay gashay hadda maalmihii ugu dambeeyey ee maalinta talaadada ah ayaa dadku u dareeri doonaan inay codkooda dhiibtaan labada musharax ee madaxweynaha hadda Mareykanka Donald Trump iyo ninka la tartamaya ee madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Joe Biden ayaa ololahoodii ugu dambeeyey ku jira waxaana hadda codadka ama saadaalinta la sameeyey ay muujinaysaa in wax yar uu horeeyo madaxweyne ku-xigeenkii hore Joe Biden marka la fiiriyo codbixinta guud ee waddanka Mareykanka laakiin maadaama codbixintaasi aysan ahayn mid wax lagu qiimeyn karo oo gobollada Mareykanka ee ka kooban 10 gobol gobollo badan ay markasta xisbiga dimuqraadiga u codeeyaan kuwa kalena ay u codeeyaan xisbiga jamhuuriga taas laguma qiimeyn karo taasina waa sababta hadda labada musharax ee madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha ku-xigeenkii hore ay ololahoodii ugu dambeeyey diiradda u saareen 3 gobol oo ay tahay in qofkii ku guuleystay madaxweynimada uu helayo gobolladaas oo kala ah Michigan, Pennsylvania iyo Wisconsin.
Way, Ahmed, xilligan doorashada Mareykanka way ka duwan tahay kuwii hore oo waxay ku soo aadeysaa xilli waddanka uu coronavirus ka jiro, dadweynihiina waxaa loo ogolaaday inay sii codeeyaan. Ilaa iyo hadda waxaa codkooda dhiibtay dad lagu qiyaasayo ilaa iyo 90 milyan oo Mareykan ah. Marka ilaa iyo hadda dadkaasi codkooda dhiibtay, maxaa saameyn ah oo ay ku yeesheen doorashada?
Saameyn badan ayay ku yeesheen. Dad badan oo aan horey u codeyn jirin ayaa isku soo baxay oo aad u xamaasadaysan oo labada dhinacba ah oo doonaya in musharaxooda uu soo baxo. Saameynta kale ee laga yaabo inay yeelato ayaa waxay tahay xisbiga dimuqraadiga taageerayaashiisu waxay u badan yihiin in ay ku codeeyeen doorashada codadka la sii diray ee boostada lagu diray, taas oo laga cabsi qabo in ay ka imaato arrimo muran geliya maadaama inta badan gobollada Mareykanku sharciyo ay qabaan ay tahay in waraaqaha boostada lagu soo diro ay yimaadaan maalinta doorashadu ay dhacayso 3 November. Haddii maalintaas kadib la helo codbixinta ama codadkii la soo diray, gobollo badan oo Mareykanka ka mid ah sharcigoodu wuxuu dhigayaa codadkaasi inaan la tirin doonin. Marka waxaa laga cabsi qabaa codad badan oo dad badan ay dhiibteen in ay noqdaan kuwo aan sharci ahayn oo la tirin waayo. Marka taas ayaa laga yaabaa saameyn dhankaas inay yeelato. Dhanka kalena saameynta ay yeelanayso waxay tahay in dad badan ay sii codeeyeen oo codadkoodii mar hore ay soo gaareen boostada.
Ahmed, sidaad adiguba carabka ku dhufatay, ra'yi aruurinta guud waxay tilmaamaysaa in Joe Biden uu wax un yar ka sarreeyo dhinaca kala horeynta ee doorashada marka la eego, bal arrintaas haddaad faahfaahin guud inaga siiso.
Saadaashaasi mar walba run ma noqon karto sidii sanadkii 2016 dhacday markii Hillary Clinton ay la tartamaysay madaxweynaha hadda Mareykanka Trump. Inta badan dadku waxay filayeen in Hillary Clinton ay ku guuleysan doonto madaxweynimada, laakiin tani hadda waxay uga duwan tahay. Hillary Clinton waxay isisiisay in ay madaxweynimada helayso, waxayna ka booday gobollo ay ka mid yihiin Michigan iyo Wisconsin iyo Pennsylvania maalmihii ugu dambeysay in ay ololo ka sameyso. Laakiin hadda Joe Biden asagu isma dhigan, wuxuu u sheegay taageerayaashiisa in codbixintaas ama ra'yi ururinta la sameeyey aan la isku halayn karin ay tahay inay codeeyaan, waxayna tii hore uga duwan tahay. Taageerayaasha xisbiga dimuqraadigu aad ayay u soo baxeen si ay ugu codeeyaan Joe Biden. Marka codadka la fiiriyana, madaxweynaha Mareykanku meeshii uu horey uga taagnaa gobollada kala reebta ah sida Pennsylvania oo kale, weli codadkiisa iyo taageerayaashiisa wuu haystaa, laakiin Joe Biden wuxuu haystaa taageeradii Hillary Clinton ay haysatay mid ka badan ayuu haystaa, maadaama codadka 538 oo la yiraahdo Electoral College ama erga wax doorata ay tahay 270 ugu yaraan in uu helo qofka musharaxa si uu guuleysto codadkaas madaxweynimada Mareykanka. Waxaa laga cabsi qabaa marka maadaama 3 gobol ee kala reebtada ah ee 9 noqon doonaan maalmaha u dambeysa in ay muhiim u tahay, sida gobolka Pennsylvania oo kale, qofkii dhinaciisa uu aado ayaa madaxweynimada ku guuleysan doona. Marka madaxweyne Trump waxa uu ay tahay qasab inuu helo Pennsylvania iyo gobolka Florida, haddii labada gobol uu ku guuldareysto madaxweynimadan uu ku guuldareysan doonaa.
Kaasina wuxuu ahaa Axmed Nuur Ugaas oo ah saxafi iyo falanqeeye siyaasadda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Minnesota, wuxuuna u waramayay wariyaha VOA Maxamuud Mascade. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha, waxaana soo jeedinaya Cabdiqaadir Maxamed Samakaab.
aan ku bilownay kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee qaaradda Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray, iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono. Haddii aan ku horeyno horyaalka Ingiriiska, kulamadii xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxaha Sheffield United iyo Manchester City. Kulankan ayaa kooxda Manchester City oo u martisay kooxda Sheffield waxa ay kagaadkaatay gool iyo waxba, waxaana goolka u dhaliyey daafacooda garabka midig ee Kyle Walker. Kooxda Manchester City ayaana si dirqi ah kaga badisay kooxda Sheffield oo markasta isku dayeysay inay iska soo barbareeyaan. Kulamada kale ee shalay iyo xalay la ciyaaray ayaa waxaa ka mid ah kii u dhexeeyey kooxaha Chelsea iyo Burnley. Kooxda Chelsea ayaana kulankan guul fudud ka gaartay kooxda Burnley kadib markii ay uga badiyeen 3 gool iyo waxba. Kooxda Chelsea ayaa goolasha waxaa u kala dhaliyey xiddigaheeda kale ah Hakim Ziyech, Timo Werner iyo Kurt Zouma. Chelsea ayaana sidaasi ku xaqday kooxda kale ee Burnley oo ay martida u ahaayeen. Kooxda Liverpool oo difaacanaysa horyaalka Premier League-na xalay waxa ay 2-1 uga badiyeen kooxda kale ee West Ham United. Liverpool oo gurigeeda joogta ayaa kaga badisay kooxda West Ham 2-2, waxaana goolasha u kala dhaliyey xiddigaha kala ah Mohamed Salah iyo Diego Jota oo daqiiqadii dambe ciyaarta u dhaliyey. Goolka kaliya ee ay la timid kooxda West Hamna waxaa u dhaliyey xiddigooda Pablo Fornals. Kooxda Liverpool oo uu ka maqan yahay ciyaaryahankooda Van Dijk oo ka dhaawacan ayaana ka hortagtay kooxda West Ham United iyadoo laga dareemayey hanaankeeda daafac maqnaanshaha Van Dijk. Kulamada kale ee maanta iyo caawa dhacaya ee ka tirsan horyaalka Ingiriiska ayaa waxa ay kooxaha isku arki doonaan sida tan: Aston Villa waxa ay soo dhoweyn doontaa kooxda Southampton, Newcastle Unitedna waxa ay la ciyaareysaa kooxda Everton oo hoggaanka isku garbinayaan kooxda Liverpool. Kulanka ugu adag todobaadka ayaa waxa uu dhex marayaa kooxaha Manchester United iyo Arsenal oo xafiltan weyn uu ka dhexeeyo. Labadan kooxood ayaa bari ahaa labada faras ee keliya ee laga daawado horyaalka Premier League, laakiin muddo kadib waxa ay noqdeen kuwo ay la soo daristay xaalado adag. Haddana kama mid aha kooxaha sida weyn ugu loolama horyaalka Premier League, iyagoo markasta ujeedkooda uu yahay oo keliya inay soo galaan 4 sare. Kooxda Tottenham ee kubadda cagtana waxa ay garoonkeeda ku soo dhoweyn doontaa kooxda Brighton Albion. Dhinaca iyo dalka Spainna, kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray. Kooxda Real Madrid ee kubadda cagta oo ah kooxda difaacanaysa horyaalka La Ligaha ayaa 4 iyo waxba kaga badisay kooxda Huesca oo u soo martisay. Kulamada kale ee habeenkii xalay ahaa la ciyaaray ee ka tirsan horyaalka La Ligaha ayaa waxaa ka mid ahaa kii u dhexeeyey kooxda Atletico Bilbao iyo Sevilla oo kooxda Bilbao ay 2 iyo gool guusha ku raacday. Osasuna oo gurigeeda joogtana waxaa 3-1 uga badiyey kooxda Atletico Madrid. Deportivo Alves iyo Barcelona oo wada ciyaarayna waxa ay ugu kala baxeen barbaro gool iyo gool ah. Kulamada kale ee maanta dhacaya ee ka tirsan horyaalka La Liga ee kubadda cagta ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Real Betis iyo Elche. Celta Vigo waxa ay la ciyaari doontaa Real Sociedad, Granada iyo Levante ayaa wada ciyaari doona, halka Valencia iyo Getafe ay wada ciyaari doonaan kulanka u dambeeya ee kulamada caawa dhacaya. Dalka Talyaanigana, kulamo ka tirsan horyaalka Serie A ee kubadda cagta ayaa xalay la ciyaaray. Kooxda Atlanta ayaa 2-1 uga badisay kooxda Crotone oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Inter Milan iyo Parma Calcio oo wada ciyaarina barbaro 2-2 ay isla dhaaf waayeen. Kooxda Bolonyana waxa ay 3-2 uga badiyeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ku booqatay. Kulamada maanta dhacaya ee ka tirsan horyaalka Serie A ayaa waxaa ka mid ah kan u dhexeeya kooxaha Udinese iyo AC Milan. Spezia iyo Juventusna way wada ciyaari doonaan, halka Torino ay soo dhoweyn doonto kooxda Lazio. Roma iyo Fiorentina ayaa wada ciyaari doona, Napolina waxa ay la ciyaari doontaa Sassuolo, Sampdoria iyo Genoa ayaana wada ciyaari doona. Dhegeystayaal, wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
aad buu u mahadsan yahay Cabdiqaadir Maxamed Samakaab oo xubintaasi ciyaaraha nala socodsiinayay. Haatana dhegeystayaal, haddii dhinaca kaalmaha heesaha aynu jalleecno, waxaa idinku soo maqan codadka fanaaniinta Maryan Mursal Ciise iyo Nuur Cadde. idaacadda duurnimo dhegeystayaal oo halkan ay idinkala socodsiinaya nuur xasan nuur bukhaari iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, soo saaristii maxamed cabdi xasan sandheere. Waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo.